Με τη χάρη του Θεού θα διαβάσουμε από το βιβλίο της Ρουθ στη 260 σελίδα από το πρώτο κεφάλαιο από την αρχή. Ρουθ 260 από την αρχή. Και εν τες ημέρες καθάς η κριτέ έκρινον έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλέμ Ιούδα να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γενιά αυτού και οι δύο ή αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμέλεχ και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών Εφραθέη εκ Βηθλέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή και έμεινεν αυτή και οι δύο ή αυτής. Και ούτε έλαβουν εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας το όνομα της μιάς Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόγησαν εκεί ως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε σηκώθη αυτή και ενήμφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού, δίδων εις αυτού σάρτων. Και εξήλθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μετ' αυτής και πορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψουν συν εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής, υπάγεται. Επιστρέψατε εκάστη στον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάνει έλεος σε εσάς καθώς εκάμετε εις τους αποθανώντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυση εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και φίλησαν αυτάς και αυτοί ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπων προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλουμε να επιστρέψεις στον λαόν σου. Και είπεν η Ναόμη, επιστρέψατε θυγατέρες μου. Γιατί να έλθετε μετέ μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου δια να γίνω συνάνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι διάνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπαδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων έτη ιούς, εσύ θέλετε προσμένη αυτού σε οσού μεγαλώσωσιν. Ή θέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπανδρευθείτε. Μη θεγατέρες μου, επειδή επικράνθην πολύ πλέον παρασύς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήλθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαυσαν πάλιν, και κατεφύλησεν η Ορφά την πεθεράν αυτής, η δε Ρουθ επροσκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναόμη, ιδού, η σύννηφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής, και προς τους θεούς αυτής, επίστρεψον και εσύ κατόπιν τη συννήφου σου. Αλλά Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω για να χωρίσω από πισθέν σου, διότι όπου αν σε υπάγεις, κι εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σε παραμείνεις, κι εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις, θέλω αποθάνει. Και εκεί θέλω ταφεί. Ούτω να κάνει ο Κύριος σε μέ και ούτε να προσθέσει, εάν άλλοτε παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μετ' αυτής, έπαυσε να λάγει προς αυτήν. Περιπάτησαν δε αμφότερε έως σου έφτασαν εις Βηθλέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον, αυτή είναι η Ναομή. Και αυτή είπε προς αυτάς, μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και νυν επανήγαγέ μου ο Κύριος. Διατί με ονομάζετε Ναομή, αφού ο Κύριος αμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε. Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετ' αυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ελθούσε εκ γης Μωάβ και αυτε έφτασαν εις Βηθλέμ εν τη αρχή του θερισμού των κριθών. Μέχρι εδώ και μετά όση ώρα έχουμε θα συνεχίσουμε. Το βιβλίο της Ρουθ λέει είναι στις ημέρες, αναφέρεται σε ιστορία στις ημέρες στις οποίες κρίναν οι κριτές και μετά την Πεντάτεχο. Τα 5 αρχικά βιβλία του Λόγου του Θεού είναι το βιβλίο του Ιησού του Ναβί που περιγράφει τη συνέχεια μετά το θάνατο του Μωυσή. Μετά είναι το βιβλίο των Κριτών, είναι η διάδοχη του Ιησού του Ναβί στο λαό του Θεού και μετά έρχεται το βιβλίο της Ρουθ. Η Ρουθ είναι μία περίπτωση από τις αρχικές μέσα στο Λόγο του Θεού όπου ο Θεός φαίνεται ότι μετά την εκλογή του Αβραάμ όπου ξεκινάει να δημιουργείται σταδιακά ο λαός του Θεού και βλέπουμε ότι ο Θεός διαπραγματεύεται μόνο με το λαό του. Η Ρουθ είναι μια από τις πρώτες περιπτώσεις όπου φαίνεται ο Θεός να ασχολείται και έξω από το λαό του με ανθρώπους. Κάτι το οποίο θα ολοκληρωθεί μετά το θάνατο του Χριστού, γιατί ο Χριστός πέθανε για όλο τον κόσμο, όχι μόνο για το λαό Ισραήλ. Μια πριν περίπτωση από τη Ρούθ είναι η Ράβη Πόρνη. Στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί βλέπουμε ότι πριν γίνει η κατάληψη της Ιεριχώ από το λαό, στέλνει ο Ιησούς κατασκόπους να δούνε, λέει, την περιοχή και την Ιεριχώ. Και η Ράβ πιστεύει εκ των προτέρων ότι θα νικήσει ο λαός του Θεού. Μια γυναίκα έξω από το λαό, Πόρνη. Άντε τώρα εμείς να φανταστούμε ότι με αυτή θα διαδικαστεί ο Θεός και θα έχει θέση στο έργο του Θεού. Είναι λοιπόν μια, η Ράβ είναι η πρώτη από τις πρώτες περιπτώσεις που ο Θεός ασχολείται με ανθρώπους έξω από το λαό του. Γίνεται η κατάληψη σε Ιεριχώ, τηρούν οι δύο κατάσκοποι το λόγο τους, δεν θανατώνουν τη Ράβ και την οικογένειά της και εκ των κεφαλαίων που ακολουθούν καταλαβαίνουμε ότι η Ράβ προσκολάται στο λαό του Θεού και στη γενεαλογία του Χριστού στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι είναι η γυναίκα του Σαλμών. Αβραάμ, Ισάκ, Ιακώβ, Φαρές, Εζρώμ, Αράμα, Μιναδάβ, Νάσον, Σαλμών. Ο Σαλμών λοιπόν παντρεύεται τη Ράβ την Πόρνη που πλέον καταλαβαίνουμε ότι έπαψε αυτό το επάγγελμα. Πίστεψε, προσκολήθηκε και παντρεύεται το Σαλμών, έναν άνθρωπο από το λαό του Θεού και προσκολάται στο λαό του Θεού, μία έξω από το λαό. Σαλμών γέννησε, λέει, το Βοός, τον οποίο θα τον δούμε παρακάτω. Και ο Βοός γέννησε τον Οβίδεκ της Ρούθ, όπως θα διαβάσουμε μετά. Η Ρούθ λοιπόν είναι μια από τις αρχικές περιπτώσεις όπου ο Θεός δείχνει να ασχολείται με ανθρώπους έξω από το λαό, ιδιαίτερα με γυναίκες, όπου όλοι ξέρουμε ότι την εποχή εκείνη ήταν κατώτερες από τους άνδρες. Και φαίνεται στο βιβλίο της Ρούθ ότι ο Θεός έχει ένα παγκόσμιο σχέδιο πέρα από, από τους απογόνους του Αβραάμ που ανήκουν στο λαό του, για κάθε άνθρωπο από κάθε λαό, φυλή, λαό και γλώσσα. Και όπως λέει στην Αποκάλυψη, είδα, λέει, λαό πάρα πολύ από όλο τον κόσμο, από όλες τις γλώσσες, τις φυλές και τους λαούς. Και το βιβλίο της Ρούθ είναι ένας υπαινιγμός πάνω σε αυτό, ότι ο Θεός έχει σκοπό τελικά να σώσει ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Η ιστορία ξεκινάει εδώ από την Ναομή. Είναι ένα αντρόγινο πιστών ανθρώπων, ο Ελιμέλεχ και η Ναομή. Κατοικούν στη Βιθλέμ του Ιούδα. Και όταν γίνεται πείνα σολητική αποφασίζουν να μετακομίσουν, να πάνε σε μια χώρα ξένη, στη γη του Μουάβ. Το αντρόγινο αυτό, προφανώς καταλαβαίνουμε ότι είναι πιστοί άνθρωποι του Θεού, γνωρίζουν και τον αληθινό Θεό και έχουν και δύο γιους. Φεύγουν λοιπόν από τη Βιθλέμ και πηγαίνουν στη γη του Μωάβ. Εκεί αρχίζουν να έρχονται οι συμφορές. Το γιατί το ξέρει ο Κύριος, όπως και το γιατί συμβαίνουν κάποια πράγματα στη ζωή του καθενός, το ξέρει ο Κύριος. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε ερμηνείες, βασιζόμενοι σε γεγονότα, βασιζόμενοι στη λογική μας. Αλλά ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι σκέψεις μου και οι βουλές μου δεν είναι δικές σας βουλές και ούτε οι δρόμοι μου είναι δικοί σας δρόμοι. Και όσο μάλιστα απέχει ο ουρανός από τη γη, τόσο απέχουν οι δικές μου σκέψεις, λέει ο Θεός, από τις δικές σας σκέψεις. Πεθαίνει πρώτος ο άντρας της Ναομή, ο Ελιμέλεχ, και στη συνέχεια πεθαίνουν και τα δύο της τα αγόρια, τα οποία εντωμεταξύ είχαν παντρευτεί με γυναίκες από τη γη του Μωάβ. Και μένουν τώρα τρεις γυναίκες, μόνες και απροστάτευτες. Και αποφασίζουν να επιστρέψουν πίσω στη γη του Ιούδα, γιατί, λέει, ακούσανε, ενώ ακόμη ήταν στο εξωτερικό, στη γη του Μωάβ, ότι ο Θεός, ο Κύριος, επισκέφθηκε το λαό του και έδωσε άρτο, έδωσε ψωμί. Ξεκίνησαν λοιπόν τρεις γυναίκες να επιστρέψουν πίσω. Η Ναομή τους προτείνει να πάνε στη χώρα τους, στη γη Μωάβ, τους προτείνει να ξαναπαντρευτούν γιατί είναι νέες κοπέλες. Λέει, κάνατε έλεος και στους νεκρούς και σε μένα, και τους δίνει μια ευχή ο Κύριος να σας δώσει ανάπαυση η κάθε μια στον οίκο του άντρα της. Στην αρχή αρνήθηκαν και οι δύο, μετά επέμεινε η Ναομή ότι δεν έχω πια κάτι να σας δώσω εγώ. Είχα δύο αγόρια, παντρευτήκατε, τώρα τα έχασα. Δεν έχω κάτι να σας δώσω, να σας προσφέρω. Πηγαίνετε πίσω στη χώρα σας. Ξανακλάψανε, η μία έφυγε, η Ορφά, αλλά η Ρουθ βλέπουμε ότι προσκολήθηκε σε εκείνη. Η Ναομή επιμένει με τη Ρουθ. Η Ρουθ μάλλον λέει ότι μη με αναγκάζεις να φύγω, θα πάω όπου πας, ο λαός μου θα γίνει λαός σου, ο Θεός σου θα γίνει Θεός μου, και μάλιστα λέει μόνο ο θάνατος θα μας χωρίσει. Για κάποιο λόγο την αγάπησε πολύ η Ρουθ την πεθερά της. Προφανώς της μιλούσε για το Θεό, έβλεπε και μια ζωή χριστιανική, έβλεπε ότι όταν έχασε τον άντρα της και τα παιδιά της, παρέμεινε πιστή, κράτησε την ακεραιότητά της και αυτό φαίνεται της έκανε εντύπωση και την είχε σαν μάνα της και λέει εγώ θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω. Και επέμενε μάλιστα. Το είδε αυτό η Ναομή, εντάξει, σταμάτησε να μιλάει και προχωρήσανε για τη γη της Βηθλέμ. Φτάσανε στη Βηθλέμ. Ο κόσμος λέει χάρηκε που τις είδε, είχαν 10 χρόνια που λείπανε. Αυτή λέει δεν είναι Ναομή. Εκείνη λέει με ονομάζεται Ναομή, να με λέτε Μαρά, που σημαίνει Ναομή είναι ευαρέσκεια, λέει εδώ στις παραπομπές, Μαρά είναι πικρία. Ο Κύριος λέει με πίκρανε, έφυγα γεμάτη με μια μεγάλη οικογένεια και γύρισα κενή. Και κατοικήσανε, λέει, ήρθανε στο μέρος αυτό, στη Βηθλέμ, στην αρχή του θερισμού του Κριθαριού. Θα διαβάσουμε από το β' κεφάλαιο. Είχε δε η Ναομή συγγενήν την άτου ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύ εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ και το όνομα αυτού Βοζ. Και είπε νερούθιμο αβίτης προς την Ναομή, ας υπάγω παρακαλώ εις των αγρών, για να συνάξω αστάχεια κατόπιν ούτην ως εύρω χάριν στους οφθαλμούς. Και είπε προς αυτήν, είπα γη θυγάτηρ μου. Και υπήγε και ελθούσα εις ταχυολόγια το αγρό κατόπιν των θεριστών και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βόζος της ήτου εκ της γενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βόζ ήλθεν εκ Βηθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, Κύριος με θυμών, και απεκρίθησαν προς αυτόν, Κύριος να σε ευλογήσει. Τότε είπε ο Βόζ προς τον υπηρέτην αυτού τον επιστάτην των θεριστών, Τίνος είναι η νέα αυτή? Και ο υπηρέτης ο επιστάτης των θεριστών απεκρίθηκε, είπεν, είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ. Και είπεν, ας ταχυολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών. Και ήλθε και εστάθη από πρωία έως ταύτης της ώρας, ο λίγων μόνον ανεπαύθεν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρουθ, δεν ακούεις τη γάτρη μου, μη πάγεις να σταχυολογήσεις ένα άλλο αγρό, μη δεν αναχωρείς εντεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων μου. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι και είπαγε κατόπιν αυτών, δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη συγγίσουσι, και όταν διψίσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντιλήσουσιν οι νέοι. Η δε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησε νέος εδάφους και είπε προς αυτόν, πώς εγώ έβρεκα χάρη εις οφθαλμού σου, ώστε να λάβεις πρόνοια περί εμού ενώ είμαι ξένη. Και ο Βοός απεκρίθηκε, είπε προς αυτήν, ανηγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς πάντα όσα έκαμες στην πεθερά σου μετά τον θάνατο του ανδρός σου. Και ότι αφήκα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου και τη γη της γεννήσεώς σου και ήλθες προς λαόν των οποίων δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τα σπτέρυγα του οποίου ήλθες να σκεπαστείς. Η δε είπεν, ας έβρω χάριν στους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου. Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού, ελθέ και φάγει εκ του άρτου και βρέξουν το ψωμίο σου εις το όξος. Και αυτή εκάθισεν εις τα πλάγια των θεριστών, εκείνος δε έδωκεν εις αυτήν σίτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και χορτάστη και επερίσευσε. Και εσηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βοός εις τους νέους αυτού λέγον, και μεταξύ των δεματίων να σταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πίπτει τι από τον χειροβόλον δια αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν. Και εσταχυολόγησεν το αγρό ως εσπέρας και εκοπάνησεν όσον εσταχυολόγησε και ήτο ως εν εφά κριθείς. Και εσήκωσεν αυτό και εισήλθεν στην πόλη και είδεν η πενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρουθ έδωγεν εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν η πενθερά αυτής, πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας, ευλογημένος να είναι εκείνος ώστε έλαβε πρόνοια περισσού. Και εκείνη εφανέρωσε προς την πεθαράν αυτής, εις τίνος αγρών εδούλευσε και είπε, Το όνομα του ανθρώπου στον οποίο δούλευσα σήμερα είναι Βοζ. Και είπε η Ναομή προς την νύμφην αυτή: Ευλογημένος παρακυρίου εκείνος, ώστις δεν αφήγε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας. Και είπε προς αυτήν η Ναομή: Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος, εκ των πλησίων συγγενών ημών. Και είπε Ρούθ η Μωαβίτη: Αυτός με είπε προς αίτηση, θέλεις μένει μετά των ανθρώπων μου, έως ούτε λιώσω συν όλων των θερισμών μου. Και είπε η Ναομή προς τη Ρούθ την νύμφην αυτή: Είναι καλό θυγάτερ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό. Και προσεκολύθη στα κοράσια του Βοζ δια να σταχυολογεί, έως ούτε λιώσει ο θερισμός των κρυθών και ο θερισμός του Σίτου. Και κάθητο μετά της πεθεράς αυτής. Μέχρι εδώ. Εδώ εμφανίζεται ο Βοζ. Είπαμε ο Βοζ ήταν ο γιος του Σαλμών, όπως λέει στο κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, και της Ραβ, από τη γενεαλογία του Αβραάμ, απόγονος δηλαδή του Αβραάμ, ο οποίος ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος, γεωκτήμονας, είχε πολλά χωράφια και η Ρούθ όταν έφτασε με την Ναομή στη Βηθλέμ ήταν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, παύτοχες, λέει θα βγω να δουλέψω και σε όποιο κτήμα πάω και να συνάξω στάχια και σε οποιανού ανθρώπου βρω χάρη στο οφθαλμού θα μείνω εκεί. Ο Βοζ πάει να χαιρετήσει τους εργάτες, τους λέει ο Κύριος μαζί σας, και είπανε και αυτοί ο Κύριος να σε ευλογήσει, απάντησε. Πιστός άνθρωπος, το καταλαβαίνουμε από την αρχή, παρότι είναι πλούσιος, παρότι έχει πολλά κτήματα, υπάρχει η περιγραφή αυτού του πλούσιου, λέει, του νέου, ο οποίος είπε στο Χριστό, του είπε ο Χριστός μάλλον, άφησε τα όλα, τα κτήματά σου, πουλατά, δώστε τους φτωχούς και όλα ακολούθαμε, και στεναχωρέθηκε, λέει, και απομακρύνθηκε από τον Χριστό. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπως εδώ του Βοζ, που είναι πολύ πλούσιος άνθρωπος, αλλά πιστεύει στον Κύριο, έχει τα χωράφια κάτω από τον Κύριο, και άλλη μια περίπτωση, γεωκτήμονα, ο οποίος τα άφησε όλα, λέμε ότι η μόνη περίπτωση που είπε ο Χριστός άστα όλα και πουλάτε ήταν στον Αιανίσκο που είχε πολλά κτήματα. Υπήρχε όμως και ένας άλλος γεωκτήμονας, πάμπλουτος, ο Ελισέα, ο οποίος λιόργωνε στα χωράφια του με 12 ζεύγη βοδιών. Για όσους ξέρουν από αγροτικά, δύο βόδια είναι σαν ένα τρακτέρ. Και το πιο φθηνό τρακτέρ είναι γύρω στις 50.000 ευρώ. Μόνο τα βόδια του Βοζ, του Ελισέα, σε τιμές πραγματικές ήταν πάνω από 500-600.000 ευρώ, μόνο τα βόδια του. Συν όλα τα χωράφια που είχε, γιατί όργωνε, λέει, με 12 ζεύγη στρέμματα. Και αυτός ήταν, λέει, στο 12ο. Πάμπλουτος. Και περνάει ένας πάμφτωχος, άνθρωπος του Θεού όμως, ο Ηλίας, να τον προσκαλέσει, γιατί του έχει πει ο Θεός ότι θα χρήσεις διάδοχό σου τον Ελισέα. Και περνάει και του πετάει την κάπα του στον αέρα. Και κατευθείαν αυτός, παρότι ο Ηλίας είναι κατώτερος από τον Χριστό, δεν τον κάλεσε ο Χριστός τον Ελισέα, τον κάλεσε ο Ηλίας, λέει, περίμενε, λέει, πάω να φιλήσω τον πατέρα μου και τη μάνα μου, τους χαιρετήσω και θα σε ακολουθήσω. Λέει, τι σου έκανα. Και την ίδια ώρα αφήνει τα κτήματά του, τα πολλά, αφήνει τα βόδια του, τα μηχανήματά του, σφάζει ένα ζευγάρι βοδιών, ταΐζει το λαό, καίει και τα μηχανήματα. Και από τότε, λέει, ακολούθα για τον Ηλία ως απλός υπηρέτης. Άρα λοιπόν προϋπήρξε ένας πολύ πλούσιος άνθρωπος που τα άφησε όλα για τον Χριστό, χωρίς να ξέρει τον Χριστό, χωρίς να τον έχει δει, έχοντας μόνο δει έναν άνθρωπο του Θεού. Και τα παράτησε όλα, μια τεράστια περιουσία, και έγινε υπηρέτης, πάμφτωχος, ενός άλλου πάμφτωχου ανθρώπου του Ηλία. Αλλά ο Παύλος λέει, φτωχοί είμαστε, αλλά πολλούς πλουτίζουμε. Προσκολάται λοιπόν η κοπέλα αυτή νέα στο Βοζ, ο Βοζ ρωτάει για εκείνη τον επιστάτη του, λέει ποια είναι αυτή, είναι, λέει, η νύφη της Ναομή, και είπε να στοιχειολογεί, να παίρνει δηλαδή ό,τι περισσεύει από τους καρπούς για να μπορέσει να ζήσει. Ο Βοζ απευθύνει το λόγο, λέει, εγώ διέταξα, λέει, να μην σε ακουμπήσει κανένας νέος. Μείνε μαζί μου, λέει, εδώ στα χωράφια μου, κάνε τη δουλειά σου, παίρνε ό,τι θες. όταν διψάς να πας να πίνεις, ό,τι βγάζουν οι νέοι. Και δεν λέει, έπεσε κατά πρόσωπο, μέχρι το έδαφος. Και λέει, πόσο εγώ, λέει, κέντρισα την προσοχή σου, λέει, είμαι μια ξένη και έλαβες πρόνοια για μένα. Και λέει, έμαθα, λέει, άκουσα ότι έκανες έλεος στον άντρα σου, έκανες έλεος στην πεθερά σου, άφησες το λαό σου, ήρθες σε ένα ξένο λόγο που δεν ξέρεις. Και της δίνει μια ευχή. Ο Κύριος, λέει, να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου είναι πλήρης παρακυρίου του Θεού του Ισραήλ, κάτω από τις πτέρυγες, λέει, του Θεού του οποίου ήρθες να σκεπαστείς. Και του λέει εκείνη, να βρω χάρη, λέει, στα μάτια σου μπροστά, με παρηγόρησες, λάλησες, λέει, όμορφα και με ευμένεια στη δούλη σου και εγώ, λέει, δεν είμαι τίποτα. Είμαι, λέει, κατώτερη και από μια υπηρέτριά σου. Και μου κάνει εντύπωση ο σεβασμός που έχει ο ένας για τον άλλον. Αυτή είναι, όπως θα δούμε αργότερα, ένα μελλοντικό ζευγάρι. Θα παντρευτούνε. Πριν παντρευτούνε, παρατηρούμε το σεβασμό που έχει ο άντρας για τη γυναίκα. Ο ένας είναι πλούσιος, γνωστός, πολύ γνωστός στη Βηθλεέμ, έχει καλή μαρτυρία, είναι πιστός στο Θεό. Η άλλη, ό,τι ξέρει από το Θεό, τον ξέρει από την πεθερά της, δεν είναι στο λαό του Θεού, είναι μια ξένη, είναι πάμφτωχη, έχει χάσει τον άντρα της. Και παρατηρούμε με τι σεβασμό μιλάει ο ένας τον άλλον και πόσο βοζ σέβεται την κοπέλα αυτή και πώς εκείνη παίρνει τη θέση την ταπεινή και λέει, εγώ δεν είμαι ένα τίποτα, πώς ασχολείσαι με μένα. Ο λόγος του Θεού λέει ότι καλό είναι οι γυναίκες, λέει, να υποτάσσονται στους άντρες τους κατά πάντα, γιατί αυτό είναι βάρεστο στον Κύριο, και είναι ένας λόγος που ενδεχομένως να μην αρέσει σε πολλές κοπέλες, έχει μεσολαβήσει το φεμινιστικό κίνημα εδώ και πολλά χρόνια. Οι γυναίκες κατά κάποιο τρόπο παίρνουν την εκδίκησή τους τα τελευταία χρόνια για αυτά που κάνανε οι άντρες αιώνες, που τις εκμεταλλευόντουσαν, τις κακομεταχειρίζονταν. Και τώρα, λέει, ήρθε η ώρα μας να βγούμε από πάνω. Εδώ όμως παρατηρούμε έναν άνθρωπο ο οποίος ζει στην εποχή που μπορούσε να έχει όποια θέλει. Και δείχνει ένα μεγάλο σεβασμό. Γι' αυτό είναι το πρώτο βασικό στοιχείο για δύο ανθρώπους πριν παντρευτούν. Ο σεβασμός του ενός για τον άλλον. Μπορεί ο ένας να είναι μορφωμένος, ο άλλος όχι τόσο. Ο ένας να έχει λεφτά, ο άλλος να μην έχει. Ο ένας να είναι σπουδαίος και να τον ξέρουν όλοι, ο άλλος να μην είναι τίποτα. Αλλά το βασικό συστατικό για αρχή είναι ο σεβασμός. Και βλέπουμε αυτό το κάνει ο Βοός. Βλέπουμε προσκολάται στη συνέχεια εκείνη στον αγρό του, σταχυολογεί όλη τη μέρα, της δίνει να φάει κιόλας, της δίνει πεφρυγανισμένο άρτο, επιστρέφει μετά στην πεθερά της, δίνει στην πεθερά της να φάει κι αυτή, βλέπουμε τι σκέφτεται. Τη ρωτάει πού ήσουν σήμερα, λέει, ήμουν στο χωράφι του Βοζ. Η Ναομή λέει ότι αυτός είναι συγγενής μας. Και να είναι ευλογημένος, λέει, παρακυρίου, ο οποίος έκανε έλεος και στους ζωντανούς και στους νεκρούς. Και της προτείνει Ναομή, μείνε σε αυτόν τον άνθρωπο μέχρι να τελειώσει η δουλειά, όσο διαρκέσει ο θερισμός του κριθαριού και του σιταριού, και αφού στο πρότεινε, μείνε με αυτόν. Θα διαβάσουμε από το τρίτο. Και είπε προς αυτήν η Ναομή η πεθερά αυτή, θυγάτηρ μου, να μη ζητήσω ανάπαυση νησέδια να ευημερήσεις. Και τώρα, μήπως δεν είναι ο Βοός εκ της συγγενείας ημών μετά των κορασίων του οποίου ίσω. Ιδού αυτός λυκμίζει ταύτην τη νύκτα το αλώνιον των κρυθών. Λούσθητη λοιπόν και αλήφθητη και ενδύθητη τη στολή σου και κατάβα εις το αλώνιον, μη γνωριστείς εις τον άνθρωπον, έως σου τελειώσει από το να φάγει και να πει. Και ενώ πλαγιάζει, παρατήρησον τον τόπο που πλαγιάζει και ελθούσα σήκωσον το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλαγίασον και εκείνο θέλησε η πίτη να κάμει. Ιδε είπε προς αυτήν, πάντα όσα λέγεις σε μέ θέλω κάμει. Και κατέβη στο Αλώνιον και έκαμε πάντα όσα προσέταξαν σε αυτήν η πενθερά αυτή. Και αφού ο Βοζ έφαγε και έπιε, και εφράνθη η καρδία αυτού, πήγε να πλαγιάσει στην άκρα του σωρού του Σίτου. Εκείνη δε ήλθε κρυφίως και σήκωσε το σκέπασμα από τον ποδόν αυτού και πλαγίασε. Και προς το μεσονύκτιον εξέστη ο άνθρωπος και συνεταράχθηκε, ειδού γινή εκοιμάτω παρά του πόδας αυτού, και είπε: ποια είσαι εσύ. Εκείνη δε απεκρίθη εγώ, η Ρούθη δούλη σου, άπλωσον λοιπόν την πτέρυγά σου επί τη δούλη σου, διότι είσαι πλησιέστερο συγγενή μου. Ο δε είπε, ευλογημένη να είσαι παρακυρίου θύγατερ, διότι έδειξες περισσότερα να αγαθοσύνη είναι σχάτος παρά πρώτερον, μη υπάγουσα κατόπιν νέων, είτε πτωχών είτε πλουσίων. Και τώρα θύγατερ μη φοβού, Θέλω κάμισε πάνω ότι είπεις, διότι πάσα η πόλη του λαού με ξεύρει ότι είσαι γενή ενάρετος. Και τώρα είναι αληθές ότι εγώ είμαι στενός συγγενής, είναι όμως άλλος συγγενής πλησιέστερος σε μου. Μείνω τα αυτή τη νύχτα και το πρωί, εάν αυτός θέλει να εκπληρώσει προς το χρέος των συγγενικών, καλόν, ας το εκπληρώσει. Αλλά αν δεν θέλει να εκπληρώσει προς το χρέος των συγγενικών, τότε εγώ θέλω εκπληρώσει τούτο προσέ, ζει Κύριος, κοιμήθηκε ως πρωί. Και κοιμήθη παρά τους πόδας αυτού ως πρωί και σηκώθη πριν διακρίνει άνθρωπος άνθρωπον. Και εκείνος είπε, ας μη γνωριστεί ότι ήλθεν η γηνή στο Αλόνιον. Είπε προσέτη, φέρε το περικάλυμα του επάνω σου και κράτη αυτό. Και εκείνη κράτη αυτό και αυτό σε μέτρησε 6 μέτρα κρυθής και έβαλεν επ' αυτήν. Και πήγαινε στην πόλη. Και ό,τι ήλθε προς την πεθεράν αυτή, εκείνη είπε, τι έγινε εις θυγάτερ μου? Και αυτή ανήγγειλεν προς αυτήν πάντα όσα έκαμεν σε αυτήν ο άνθρωπος. Και είπε, έδωκεν εις εμέ ταύτα τα 6 μέτρα της κρυθής, διότι δεν θέλεις υπάγει μου, είπε και ενή προς την πεθεράν σου. Ιδέ είπε, κάθου θυγάτερ μου, εωσού είδεις πώς θέλει τελειώσει το πράγμα, διότι ο άνθρωπος δεν θέλει ησυχάσει, εωσού τελειώσει το πράγμα σήμερα. Από τη στιγμή που η Ναομή καταλαβαίνει ότι ήρθαν έτσι τα πράγματα, τα αφαιρέτησε ο Θεός τα πράγματα και η Ρουθ πήγε στον αγρό του Βοζ, μπαίνει μέσα στην καρδιά της ότι κόρη μου λέει, εγώ θέλω να ζητήσω ανάπαυση για σένα και να ευημερήσεις. Και μπαίνει μέσα στην καρδιά της να πλησιάσει η Ρουθ το Βοζ και επειδή υπάρχει αυτός ο νόμος στον Ισραήλ ότι όταν πεθάνει κάποιος αδερφός, ο αδερφός του ή ο πλησιέστερος συγγενής του, ο ξάδερφός του, να πάρει τη γυναίκα του για να μην ξεχαστεί το όνομά του από τις γενεαλογίες. Για να υπάρχει το όνομά του, να τον θυμούνται οι μεταγενέστερες γενιές. Υπήρχε αυτό ως νόμος στον Ισραήλ. Ήταν το θέλημα του Θεού. Και λέει πήγαινε λούσου και πήγαινε το βράδυ εκεί που ο άνθρωπος ήταν στο χωράφι του, ξάπλωσε κοντά του και από εκεί πέρα τα πράγματα γίνουν από μόνα τους. Εκείνη έκανε ακριβώς ότι της πρότεινε η πεθερά της. Ο Βοός λέει έφαγε, ήπιε, τέλειωσε τη δουλειά του. Πήγε η Ρουθ, ξάπλωσε στα πόδια του, σκόθηκε τα μεσά, ήρθε τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, ποια είσαι εσύ, τι δουλειά είσαι εδώ? Και λέει, εγώ είμαι Ρουθ η δούλη σου. Και επαναλαμβάνει αυτό που είπε ο Βοός στο προηγούμενο κεφάλαιο. Λέει, ήρθες να σκεπαστήσεις υπό την πτέρυγα του Θεού. Τώρα λέει, η Ρουθ άπλωσε την πτέρυγά σου από τη δούλη σου, διότι είσαι ο πλησιέστερος συγγενής μου. Και ακούγοντάς το αυτό, ο Βοός ήταν το θέλημα του Θεού. Να πάρει ο πλησιέστερος συγγενής να παντρευτεί τη γυναίκα τη Χήρα. Και λέει να είσαι ευλογημένη γιατί τώρα δείχνεις περισσότερη αγαθοσύνη παρά πριν. Πριν υπηρέτησες τον άντρα σου, στάθηκες κοντά στην πεθερά σου. Τώρα όμως υποτάσσεσαι και στο λόγο του Θεού. Θες να κάνεις το θέλημα του Θεού. Δεν πήγες με άλλους άντρες. Θα μπορούσες να πας, νέα είσαι, να προσκοληθείς για να σε συντηρούνε. Εσύ όμως επέλεξες να κάνεις το σωστό. Και τώρα μη φοβάσαι. Όλος ο λαός μου λέει ξέρει ότι είσαι γενή με αρετές και λέει ο Σολομώντας ότι ενάρετος γυναίκα είναι σπάνια. Ποιος θα τη βρει λέει, αυτή είναι πιο σημαντική, πιο, έχει μεγαλύτερη αξία και από τα μαργαριτάρια. Ήδη έχει δώσει καλή μαρτυρία η Ρουθ στο λαό εκεί της Βηθλεέμ ότι είναι καλή κοπέλα, ότι έχει σταθεί στην πεθερά της, ότι έχει προσκοληθεί στο λόγο του Θεού, ότι θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Ποιος θα τη διάλεγε? Κάποιος θα διάλεγε μια κοπέλα από το λόγο του Θεού. Βλέπουμε, ας πούμε, ο Κύριος επιλέγει τη Μαρία, την αραβωνιαστικιά του Ιωσήφ, που ήταν μια κοπέλα από το λόγο του Θεού, πιστή, άγια κοπέλα, για να φέρει να γεννήσει τον Χριστό. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις γυναικών άλλων, που δεν θα τις διάλεγε κανένας μας. Τέτοια ήταν η Ραάβ, η Πόρνη, τέτοια ήταν η Ρουθ, τέτοια ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Τέτοια ήταν μια άλλη κοπέλα, Μαρτωλή, λέει, η οποία ήταν γνωστή σε όλη εκεί την πόλη. Όταν πήγε ο Χριστός στο σπίτι κάποιου να φάει, πήγε μια Μαρτωλή, λέει, φανταζόμαστε τι ήτανε, και έδωσε όλο το μύρο πάνω του. Εμείς κοιτάμε το φαινόμενο και κάνουμε επιλογές με βάση το φαινόμενο, με τα μάτια αυτά τα φυσικά. Αλλά ο Κύριος κοιτάζει την καρδιά μας, κοιτάζει την καρδιά ανθρώπων που εμείς τους απορρίπτουμε. Ενδεχομένως κοίταξε και εμάς ο Κύριος. Δεν ξέρω τι μας βρήκε, δεν είμαστε καλύτεροι από τους άλλους ανθρώπους. Η χάρη του είναι που ο καθένας από εμάς στέκεται πιστός Παρ' όλα αυτά ο Βός λέει είσαι γυναίκα ενάρετος. Και από εδώ και πέρα λέει πράγματι είμαι στενός συγγενής εγώ, υπάρχει όμως άλλος στενότερος από μένα. Της δίνει αρκετό σιτάρι να πάει στην πεθερά σου, λέει μη γυρίσεις άδεια στην πεθερά σου. Εκείνη επιστρέφει, διηγείται σε εκείνη όλα όσα γίνανε και λέει μη στεναχωριέσαι, το πράγμα έχει πάρει το δρόμο του. Ο άνθρωπος λέει δεν θα ησυχάσει ως ούτε τελειώσει σήμερον. Θα διαβάσουμε και το τελευταίο. Και ανέβη ο Βοός στην πύλη και κάθισαν εκεί. Και εδώ διεύαινε ο συγγενής περί του οποίου μίλησε ο Βοός και είπεν: όσοι στρέψουν, κάθισον εντάφθα. Και στράφηκε κάθισε. Και έλαβε ο Βοός 10 άνδρες εκ των πρεσβυτέρων της πόλης και είπε: καθίσατε εντάφθα. Και κάθισαν. Και είπε προς το συγγενή: η Ναομή επιστρέψα σε εγγύης Μωάβ, πολύ το μερίδιο του αγρού το οποίο ήταν του αδελφού ημών Ελιμέλεχ. Και εγώ είπα να σε ειδοποιήσω λέγον: αγόρασον αυτό έμπροσθεν των κατοίκων και έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου. Εάν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό ο συγγενής, εξαγόρασον. Αλλά αν δεν θέλεις να εξαγοράσεις αυτό, υπέπρωσε με δια να εξεύρω. Διότι δεν είναι άλλος να εξαγοράσει αυτό ο συγγενής παρά σύ. Και εγώ είμαι με τα σε. Ο δε είπεν, εγώ θέλω εξαγοράσει αυτό. Και είπε ο Βοός, καθήν ημέρα να αγοράσεις τον αγρόν της χειρός της Ναομή, πρέπει να λάβεις και τη Ρούθ την Μωαβίτην, γυναίκα του αποθανόντος, δια να αναστήσεις το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού. Και είπε ο συγγενής: δεν δύναμε να εκπληρώσω το χρέος των συγγενικών, μήποτε φθείρω την κληρονομία μου. Εκπλήρωσον σύ το χρέος μου των συγγενικών, διότι δεν δύναμε εγώ να εκπληρώσω αυτό. Ούτως δείτε ο τρόπος το πάλεν το Ισραήλ περί του δικαιώματος της συγγενείας και περί της απαλωτριώσεως δια να βεβαιούται πας λόγος. Ο άνθρωπος λίον το υπόδημα αυτού έδιδεν εις τον πλησίον αυτού και τούτο ήτο μαρτυρία εν το Ισραήλ. Δια τούτο είπε ο συγγενής προς τον Βοός: αγόρασον αυτό εις αυτόν και έλυσε το υπόδημα αυτού. Τότε είπε ο Βοός προς τους πρεσβυτέρους και πάντα το λαόν: μάρτυρες είστε σήμερον, ότι ηγόρασα πάντατα του Ελιμέλεχ και πάντατα του Χελεών και Μαλών εκ της χειρός της Ναομή. Και προσέτη την Ρούθ την Μωαβίτη την γυναίκα του Μαλών, έλαβον σε με αυτόν δια γυναίκα, δια να αναστήσω το όνομα του αποθανόντος επί της κληρονομίας αυτού, δια να μη εξαλειφθεί το όνομα του αποθανόντος εκ των αδελφών αυτού και εκ της πόλεως της κατοικίας αυτού. Μάρτυρες είστε σήμερον. Και πάσο λόγο εν την πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν: μάρτυρες. Ο Κύριος να κάνει την γυναίκα είτε συσέρχεται εις τον οίκον σου, ως την Ραχήλ και ως την Λίαν, έτεινε σοκοδόμησαν αφότερο τον οίκον Ισραήλ και ίσχυε εν Εφραθά και έσω περίφημος εν Βηθλεέμ. Και ας γίνει ο οίκος σου ως ο οίκος του Φαρές, τον οποίον γέννησε η Θάμαρη στον Ιούδαν, εκ του σπέρματος το οποίον ο Κύριος θέλει δώσει σε εκ της νέας ταύτης. Και έλαβε ο Βοός την Ρούθ και έγινε η γυνή αυτού και ό,τι εισήλθε προς αυτήν, ο Κύριος έδωκεν εις αυτήν σύλληψη και γέννησε ιών. Και είπαν οι γυναίκες προς την Ναομή: ευλογητός ο Κύριος, ώστε σήμερον δεν σε αποστέρισε γενούς, ώστε το όνομα αυτού να καλείται εν το Ισραήλ. Και ούτως θέλει είστε εις ένα ψυχωτής της ζωής και θέλει θρέψει την πουλιά σου, διότι εγέννησε αυτό η νύμφη σου, ή τη σε αγαπά, ή τη είναι εις καλύτερα παρά 7 ιούς. Τότε έλαβε η Ναομή το πεδίο και έθεσε αυτό εις τον κόλπο αυτής και έγινε εις αυτό τροφός. Και οι γείτονες έδωκαν εις αυτό όνομα, λέγουσε Υιός εγεννήθη στην Ναομή. Και κάλεσαν το όνομα αυτού Οβίδ, ούτως είναι ο πατήρ του Ιεσέ, πατρός του Δαβίδ. Και αυτή είναι η γενεαλογία του Φαρές. Φαρές γέννησε τον Εσρών, Εσρών δεν γέννησε τον Αράμ, Αράμ δεν γέννησε τον Αμιναδάβ, Αμιναδάβ δεν γέννησε τον Ασών, Ασών δεν γέννησε τον Σαλμών, Σαλμών δεν γέννησε τον Βοός, Βοός δεν γέννησε τον Οβίδ, Οβίδ δεν γέννησε τον Ιεσέ και ο Ιεσέ γέννησε τον Δαβίδ. Ένα πολύ ιδιαίτερο τέλος. Ο Βοός είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να εκπληρώσει το συγγενικό χρέος, γιατί ο άλλος, ο συγγενής, ο στενότερος δεν μπορεί. Αναλαμβάνει να αγοράσει όλη την περιουσία του Ελιμέλεχ και της Ναομή και να πάρει για γυναίκα τη Ρούθ τη Μωαβίτισσα. Ποιος να το φανταστεί, όταν δύο γυναίκες, η Ναομή με τη Ρούθ, ξεκινήσανε από την γη Μωάβ, από το εξωτερικό, από μακριά από το λαό του Θεού, επιστρέψανε φτωχές, θλιμμένες, χωρίς να έχουν τίποτα, ποιος να φανταστεί ότι σε λίγο καιρό ο Κύριος άλλαξε τα πράγματα, τα έφερε τούμπα και φτάνει η Ρούθ να παντρευτεί έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βηθλεέμ, ένα πιστό άνθρωπο, το πιο σημαντικό, ένα απόγονο του Αβραάμ, και από αυτόν να προέλθει, λέει, ο Οβίδ, ο οποίος είναι ο παππούς του Δαβίδ, ο οποίος γέννησε τον πατέρα τον Ιεσέ και ο οποίος γέννησε τον Δαβίδ, να είναι μια βασιλική γενιά εκ των υστέρων. Και το πιο σημαντικό, μετά από τόσους αιώνες, αυτή είναι η γενεαλογία που ήρθε ο Χριστός. Από μια γυναίκα, τη Ρούθ τη Μωαβίτισσα, έξω από το λαό του Θεού, χείρα, πολύ φτωχή, αλλά μια κοπέλα η οποία ήταν ταπεινή, ήταν πιστή, είχε πραγματική πίστη στον Κύριο. Και ο Θεός βλέπει ήδη από την Παλαιά Διαθήκη και στα έθνη, βλέπει σε ανθρώπους που δεν ανήκουν τυπικά στο λαό του, αλλά έχουν μια καρδιά η οποία είναι έτοιμη να ακολουθήσει τον Κύριο. Και όταν μιλάει ο Χριστός στους Ιουδαίους, λέει πολλές χείρες ήταν στην εποχή του Ηλία στον Ισραήλ. Αλλά λέει ο Ηλίας δεν στάλθηκε σε καμιά, εμείς σε μια χείρα στα σάρεπτα της Σιδώνας. Και όλοι ξέρουμε Τύρος και Σιδώνα ήταν εμπορικές πόλεις μέσα στην ειδωλολατρία και πολύ μακριά από το Θεό. Ο Κύριος λοιπόν βλέπει στην καρδιά μας, κανείς δεν μπορεί να κρυφτεί. Αυτό δεν είναι για να φοβηθούμε. Και ύστερα από πολλά χρόνια, ακούγοντας το Πνεύμα του Άγιου να λέει άνοιξε την καρδιά σου και χωρίς να καταλαβαίνω τι σημαίνει αυτό, ήρθε ο λόγος του Θεού να πει αυτό που είπε μια από τις τελευταίες ευχές του Δαβίδ στο Σολομώντα, λέει να πιστεύεις στο Θεό, να ακολουθείς τα διατάγματά του με καρδιά τέλεια και με ψυχή που θέλει. Η τέλεια καρδιά δεν είναι η καρδιά που δεν κάνει καμιά αμαρτία, η τέλεια καρδιά είναι η αληθινή καρδιά, ότι έρχομαι μπροστά στον Κύριο, όπως λέγει το Πνεύμα του Θεού, και λέει άνοιξε την καρδιά σου και λέω Κύριε, είμαι άθλιος και αμαρτωλός, σήμερα έκανα λάθη. Είπα λόγια που δεν έπρεπε να πω, έκανα πράγματα που δεν έπρεπε να κάνω, ενώ είμαι στο λαό σου, ενώ με έσωσες, ενώ με έχεις δώσει τόσα πολλά, είμαι ένας άθλιος άνθρωπος και η χάρη σου είναι αυτή που με κρατάει στο λαό σου. Αυτή είναι η τέλεια καρδιά και είναι η ανοιχτή καρδιά που θέλει το Πνεύμα του Θεού να έχουμε όλοι απέναντι στο Θεό, να είμαστε αυτοί που είμαστε. Να κρυφτούμε στον Κύριο, να πούμε λόγια πολλά για τον εαυτό μας δεν μπορούμε και με ψυχή όμως που θέλει. Και η ψυχή που θέλει, ούτε σε αυτό είμαστε στο 100%, πολλές φορές δεν θέλουμε το θέλημα του Θεού. Είναι αντίθετο στους στόχους μας, είναι αντίθετο στις επιδιώξεις μας. Γι' αυτό και ο Σαμουήλ λέει στο Σαούλ, ο Κύριος λέει θέλει υποταγή και υπακοή. Εκεί που δεν θέλω κάτι, δεν μου αρέσει, αλλά το λέει ο Θεός, να υποταχθώ στον Κύριο. Και ο Χριστός είπε, Κύριε, αυτό το ποτήρι δεν θέλω το πιο. Δεν θέλω να αποχωριστώ από σένα. Δεν έγινε τόσους αιώνες δεν έγινε να αποχωριστώ από σένα. Δεν θέλω, λέει, να γίνει αυτό. Αλλά μετά λέει, όχι καθώς θέλω εγώ, λέει, καθώς θες εσύ. Αμήν.